สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังที่เพิ่งพบรายการนี้ครับท่านที่ฟังอยู่เป็นประจำก็รู้อยู่แล้วสำหรับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้เป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์กับแบบอธิบายซึ่งมีประโยชน์มากนะครับสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้ท่านที่มีพระคัมภีร์อ่านแล้วอาจจะมีคำถามนะครับหรือมีคำบางคำที่ไม่เข้าใจนี่แหละครับเราจะมาศึกษาด้วยกันครับนอกจากจะศึกษาแล้วเราก็จะเตรียมส่งมอบบทศึกษาแบบอธิบายนะครับจะทำด้วยความประณีตมีค่ามากครับส่งให้ท่านไม่คิดมูลค่าเลยเกณฑ์จดหมายรับได้ครับที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110วันนี้เราจะศึกษาพระธรรมเล่มใหม่นะครับคือพระธรรมมีคาพระธรรมมีคาอยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมเป็นเล่มสุดท้ายของพันธสัญญาเดิมมี3บทเกี่ยวกับผู้เขียนนะครับผู้เขียนชื่อมีคาเราต้องรู้บางอย่างเกี่ยวกับท่านผู้เขียนคือมีคาและหนังสือของท่านชื่อมีคาเนี่ยหมายความว่าใครเป็นเหมือนพระเยโฮวาชื่อมีคาหมายคำว่าใครเป็นเหมือนพระเยโฮวาคำนี้มีรากศัพท์เหมือนกับคำว่ามีคาเอลมีคาเอลนี่เป็นชื่ออาคาทูตนะครับอาคาเทวาทูตาธิบดีเป็นทูตสวรรค์นะที่มีตำแหน่งนะครับอาคาระเทวะทูตาธิบดีมีคาเอลนะครับมีรากศัพท์เหมือนกันคำว่ามีคาเอลเนี่ยมีความหมายว่าใครเป็นเหมือนพระเจ้าในพระคัมภีร์ครับมีคนชื่อมีคาหลายคนแต่มีคาที่เขียนพระธรรมมีคานี้ครับท่านเป็นชาวเมืองโมเรเชตในพระธรรมมีคาบทที่1ข้อ1เนื่องจากว่าท่านเป็นชาวเมืองโมเรเชตหรือว่าเรียกว่าชาวโมเรเชตกัตในมีคาบทที่1ข้อ14นะครับเมืองนี้ก็อยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ20ไมล์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้กับใกล้เมืองราชิตอย่าสับสนนะครับว่าท่านมีคาเป็นคนอื่นในพระคัมภีร์ครับมีชื่อมีคาหลายคนแต่มีคาที่เขียนนี้ก็เป็นชาวเมืองโมราเชตกัตนะครับช่วงเวลาที่เขียนนะครับหลังศตวรรษที่8ท่านมีคาอยู่ในสมัยเดียวกับผู้พยากรณ์อิสยาห์ระหว่างการปกครองของกษัตริย์โยธามอาฮัสและเฮเซคียาซึ่งปกครองยูดาเป็นอาณาจักรใต้อย่างไรก็ตามครับการเผยพระชนะของท่านเกี่ยวข้องกับซามาเรียและกรุงเยรูซาเล็มซามาเรียเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรฝ่ายเหนือที่เรียกว่าอิสราเอลนะครับอาณาจักรใต้เรียกว่ายูดามีเมืองหลวงคือเยรูซาเล็มซามาเรียเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลในขณะที่เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรใต้คือยูดาห์ท่านมีคาเป็นคนจากอาณาจักรใต้นะครับแต่คำพยากรณ์ของท่านส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวข้องกับอาณาจักรเหนือท่านบอกกับชนชาติในอาณาจักรเหนือในระหว่างที่อาณาจักรเหนือเนี่ยกำลังถูกลุกรานโดยจักรวรรดิอัสซีเรียตอนนั้นเป็นมหาอำนาจนะแม้ว่าอาณาจักรใต้คือยูดาห์ก็ถูกลุกรานถูกโจมตีด้วยนะครับแต่อาณาจักรเหนือพ่ายแพ้นะครับถูกอัสซีเรียเนี่ยยกกองทัพมาปราบปรามแล้วก็จับชาวอิสราเอลที่อยู่อาณาจักรเหนือครับไปเป็นเชลยลีลาของท่านมีคานะครับในการเขียนท่านมีคาอยู่ในสมัยเดียวกับผู้พยากรณ์หรือว่าผู้เผยพระชนะอื่น3ท่านคืออิสยาห์โฮเชยาห์และอาโมสเป็นไปได้ครับที่มีคาเป็นเพื่อนกับท่านอิสยาห์และคำพยากรณ์หรือคำเผยพระชนะของท่านถูกเรียกกันว่าเป็นอิสยาห์ฉบับย่อคือมีเรื่องที่คล้ายกันหลายตอนมีคาเป็นหนังสืออยู่ในกลุ่มผู้เผยพระวจนะน้อยที่หลายคนชอบมากที่สุดนะครับที่ชอบเนี่ยในฉบับภาษาอังกฤษนะครับเป็นหนังสือที่น่าทึ่งที่สุดในด้านของลีลาการเขียนถ้าชอบความไพเราะของภาษานะครับหรือถ้าชอบบทกลอนหรือชอบวรรณกรรมต้องชอบพระธรรมมีคานะครับข้อเขียนเผ็ดร้อนและเป็นส่วนตัวเรียกว่าท่านนี่มีลีลาในการเขียนนะครับและเป็นคนเด็ดขาดในขณะเดียวกันก็ซาบซึ้งและนุ่มนวลท่านเขียนได้สมจริงนะและเขียนรายงานข่าวดีๆนะครับเหมาะที่จะมาทำเป็นผู้สื่อข่าวสงครามมีรายงานข่าวสงครามมีการผสมผสานระหว่างความอ่อนโยนที่ไม่สิ้นสุดของพระเจ้ากับการพิพากษาของพระองค์ค คือมีทั้งรุนแรงเด็ดขาดและลุ่มนวลอ่อนหวานลึกซึ้งนะครับหลายคนก็เลยชอบท่านมีฝีมือในการเขียนมีตอนที่มีชื่อเสียงหลายตอนนะครับซึ่งคริสเตียนทั่วไปเนี่ยคุ้นเคยแม้จะไม่รู้ว่ามาจากพระธรรมมีคานะครับในเรื่องความสิ้นหวังการลงโทษที่จะมาถึงจากพระเจ้ามีคาก็เห็นสง่าราศีของการไถ่ประเทศอิสราเอลที่จะมาถึงหนังสือเล่มนี้ครับน่าทึ่งมากท่านมีคาประกาศการพิพากษาของพระเจ้าต่อเมืองของอิสราเอลและต่อกรุงเยรูซาเล็มในยูดาห์ศูนย์กลางเหล่านี้ครับมีอิทธิพลของประชาชนในชาติเมืองเหล่านี้มีปัญหาของเมืองใหญ่เหมือนกับเมืองใหญ่สมัยนี้นะครับท่านมีคาตำหนิความรุนแรงการช่อโกงการขโมยความโลภวัตถุนิยมท่านตำหนิที่รุนแรงนะครับความล้มเหลวฝ่ายวิญญาณและเรื่องเพศที่ไม่ถูกต้องท่านถูกเรียกอย่างเหมาะสมว่าเป็นผู้เผยชนะสำหรับเมืองใหญ่เป็นผู้เผยชนะสำหรับเมืองใหญ่นะครับถ้าจะให้ความหมายแบบเข้าใจง่ายนะครับก็เป็นผู้พยากรณ์เป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้าสำหรับชาวกรุงก็ได้สาระสำคัญของพระธรรมมีคานะครับนี่ก็สำคัญครับคุณผู้ฟังการเข้าใจสาระสำคัญของพระธรรมเล่มนี้สำคัญมากโดยทั่วไปเนี่ยถือกันว่ามีคาเป็นผู้พยากรณ์แห่งการพิพากษาก็ถูกต้องนะครับสำหรับ3บทมีการเน้นการพิพากษาอย่างมากอย่างไรก็ตามครับมีคามี3บทเนี่ยเป็นการกล่าวโทษแต่4บทหลังเป็นการปลอบโยงคำถามสำหรับเรานะครับและสำหรับท่านเนี่ยท่านคือท่านผู้เขียนมีคามีอยู่ตอนที่น่าสนใจที่สุดในพระคัมภีร์นะครับใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์เราพบว่ามีคาเนี่ยเน้นหัวเรื่องนี้ใน3บทแรกท่านเน้นใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ในเรื่องการประกาศนั่นคือการเป็นพยานบทที่4และบทที่5ใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ในการเผยพระชนะในการปลอบโยนบทที่6นะครับใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ในการวิงวอนในสุดบทที่7ใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ในการยกโทษนี่คือเรื่องที่ทำให้มีคาเนี่ยเป็นหนังสือเล่มเล็กๆที่อัศจรรย์สาระสำคัญของหนังสือนะครับก็คือการพิพากษาและการไถ่ของพระเจ้าข้อพระคัมภีร์สำคัญก็คืออยู่ในบทที่7ข้อ18นะครับใครเล่าจะเป็นเหมือนพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ผู้ทรงยกโทษและทรงให้อภัยการทรยศแก่คนที่เหลืออยู่อันเป็นมรดกของพระองค์พระองค์มิได้ทรงถือพระพิโรธหนึ่งนิดเพราะว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในความรักมั่นคงพระเจ้าเกลียดชังความผิดความบาปแต่พระองค์รักคนบาปไม่เหมือนกันนะครับเกลียดการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่เป็นความผิดความบาปแต่รักคนนะครับพระองค์ต้องการช่วยคนให้รอดการพิพากษาเป็นงานแปลกสำหรับพระเจ้าแต่สำหรับพระองค์ไม่แปลกแต่เรานี่เราพิจารณาแปลกนะครับที่แปลกเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้พอพระทัยที่จะพิพากษาแต่เนื่องจากพระองค์เป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์และเกลียดชังความผิดความบาปการไม่ถูกต้องที่เรียกว่ากบฏต่อสิ่งถูกต้องหรือต่อพระเจ้านั้นต้องได้รับการจัดการพระเจ้าไม่มีวิธีอื่นพระองค์ทรงรักคนบาปแต่พระองค์ต้องช่วยเขาให้รอดพระองค์จะช่วยพวกเขาให้รอดถ้าเขามาหาด้วยความเชื่อหนังสือมีคาเป็นหนังสือเล่มเล็กครับแบ่งออกอย่างน่าสนใจแบ่งคำเผยพระชนะที่เป็นธรรมชาติมากกว่านะครับคือการเห็นว่ามีคาเนี่ยมีถ้อยคำหลัก3เรื่องแต่ละตอนเริ่มต้นด้วยจงฟังนะครับมีคาบทที่1ข้อ2บทที่3ข้อ1บทที่6ข้อ1ถ้อยคำแรกพูดต่อชนชาติทั้งหลายและถ้อยคำที่2พูดต่อผู้นำของอิสราเอลแบบเจาะจงและถ้อยคำที่3ก็เป็นถ้อยคำส่วนตัววิงวอนให้อิสราเอลได้กลับใจและกลับมาหาพระเจ้าเราพบนะครับว่าผู้พยากรณ์อีกท่านหนึ่งคือท่านเยเรมีย์ได้อ้างมาจากมีคาด้วยซึ่งแสดงถึงความสำคัญของท่านมีคาในสมัยของท่านว่านะครับมีคาชาวเมืองโมโรเชตได้เผยพระชนะในสมัยเฮเซคียาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์และกล่าวแก่ประชาชนทั้งหลายของยูดาห์ว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าเมืองซิโยนจะถูกไถ่เหมือนกับไถนากรุงเยรูซาเล็มจะกลายเป็นของสิ่งสลักหักพังและภูเขาทั้งที่ตั้งของนิเวศนั้นจะเป็นที่สูงมีป่าไม้ในพระธรรมเยเรมีย์บทที่26ข้อ18แน่นอนครับประชาชนก็ไม่ได้สนใจเยเรมีย์เหมือนกับที่ไม่สนใจมีคานะครับ แต่สิ่งที่มีการพยากรณ์เกิดขึ้นจริงนะครับตามที่ท่านได้พยากรณ์เอาไว้คุณผู้ฟังครับมีหลายคนโดยเฉพาะนักเทศหนุ่มที่ต้องการอธิบายพระคัมภีร์ถามนะครับดร.เมกีผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตอนนั้นท่านก็อายุมากแล้วครับเจอนักเทศหนุ่มถามนักเทศหนุ่มก็ถามว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดร.เมกีบอกว่าไม่เพียงแต่เป็นนักเทศหนุ่มแต่กับทุกคนนะครับในการเริ่มต้นที่ต้องการศึกษาพระคัมภีร์นะครับจะเริ่มต้นยังไงก่อนอื่นดร.เมกีบอกต้องเข้าใจเนื้อหาของหนังสือทั้งเล่มก่อนทั้งเล่มเนี่ยบอกถึงอะไรผู้เขียนพยายามพูดอะไรถ้อยคำหลักคืออะไรการจะได้ข้อมูลเหล่านี้ต้องทำโครงสร้างของหนังสือพระธรรมมีค่าครับเราเห็นถ้อยคำคือใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ในการประกาศในการเผยพระชนะการวิงวอนและในการยกโทษและนั่นคือวิธีแบ่งหนังสือมีค่านะครับแบ่งเป็นโครงสร้างพูดง่ายๆคือในการศึกษาพระคัมภีร์นะต้องรู้นะครับต้องเข้าใจเนื้อหาหลักของทั้งเล่มนะบอกถึงอะไรผู้เขียนพยายามบอกอะไรถ้อยคำหลักคืออะไรต้องทำโครงสร้างนะครับโครงสร้างเนี่ยอย่างที่เราได้บอกไปนะครับและใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์โครงสร้างก็แบ่งเป็น7ส่วนใหญ่นะครับในการประกาศการพิพากษาในอนาคตต่อความบาปในอดีตบทที่1ถึงบทที่3นี่ก็มีโครงสร้างย่อยลงมานะครับโครงสร้างที่2ในการเผยพระชนะศักดิ์ศรีในอนาคตเพราะว่าพระสัญญาในอดีตบทที่4บทที่5นะครับก็มีข้อย่อยลงมาโครงสร้างที่3ในการวิงวอนการกลับใจใหม่ในปัจจุบันเพราะการไถ่ในอดีตบทที่6แล้วก็โครงสร้างที่4ในการยกโทษความบาปทั้งสิ้นเพราะว่าพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนะครับบทที่7แบ่งเป็นโครงสร้าง4ส่วนใหญ่นะครับและแต่ละส่วนก็มีข้อย่อยออกไปครับเรามาดูกันมีค่าศึกษาด้วยกันบทที่1 3บทแรกเนี่ยเป็นการตำหนิครับการประกาศการพิพากษาในอนาคตเพราะความบาปในอดีตทุกบทของหนังสือเล่มเล็กนี้น่าทึ่งครับมีข้อความที่ประทับใจมากบางครั้งเป็นข้อเดียวบางครั้งเป็นหลายข้อนะเหมือนอย่างบทที่1นี้นะครับบทที่1ข้อ1ครับบอกว่าพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงมีคาชาวเมืองโมเลเชตในรัชกาลโยธามอาหัดและเฮเซคียากษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์ซึ่งท่านได้เห็นเกี่ยวกับซามาเรียและเยรูซาเล็มซามาเรียเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลเมืองนี้ครับสร้างขึ้นโดยกษัตริย์อามารีซึ่งเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลและเป็นที่ตั้งของการกราบไหว้รูปเคารพมีชื่อเสียงมากขึ้นด้วยกษัตริย์อาหับและพระนางเยสเบลได้สร้างวิหารของพระบาลเมืองนี้ตั้งอยู่บนทำเลที่สวยงามมากตอนนี้ก็เหลือแต่ซากนะครับซากที่บอกร่องรอยความแม่นยำเกี่ยวกับการพยากรณ์ของท่านมีคาเกี่ยวกับเมืองซามาเรียนะครับข้อหนึ่งนี้บอกนะครับท่านมีคาเป็นคนชาวเมืองโมเลเชตมีคาชาวเมืองโมเลเชตหมายความว่าท่านเป็นชาวเมืองนั้นนะครับโมเลเชตของกัดซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเยรูซาเล็มแม้ว่าท่านจะอยู่อาณาจักรใต้นะครับคือยูดาแต่ท่านก็พยากรณ์กล่าวพระชนะแก่สองอาณาจักรถ้อยคำหลักของท่านมุ่งไปที่อาณาจักรเหนือพูดง่ายๆคือท่านเป็นคนใต้นะแต่พยากรณ์เกี่ยวกับคนเหนืออาณาจักรเหนือเรื่องนี้ก็หลายคนสงสัยตอนนั้นนะครับสมัยนั้นมีท่านผู้พยากรณ์อิสยาห์อยู่ร่วมสมัยกับท่านมีคาท่านอิสยาห์เป็นผู้พยากรณ์หรือว่าผู้เผยพระชนะในอาณาจักรใต้และเนื่องจากมีคาคงจะอายุน้อยนะครับน้อยกว่าอิสยาห์ท่านรู้สึกว่าทางใต้เนี่ยอาณาจักรใต้นี่ก็มีท่านอิสยาห์เป็นผู้พยากรณ์ผู้เผยพระชนะแล้วนะครับในขณะที่พระเจ้านำท่านให้กล่าวพระชนะกับอาณาจักรเหนือเราต้องเข้าใจตรงนี้ครับเพราะว่าท่านบอกชัดเจนว่าท่านพูดกับใครอยู่ถ้อยคำแรกของผู้เผยพระชนะกล่าวต่อสู้ซามาเรียแต่ไปถึงเยรูซาเล็มด้วยข้อ2ชนชาติทั้งหลายเอ๋ยจงทุกคนจงฟังโอ้พิภพเอ๋ยและสารพัดที่อยู่ในนั้นจงฟัง และให้พระเจ้าเป็นพยานกล่าวโทษท่านคือพระเจ้าจากพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ชนชาติทั้งหลายเอ๋ยทุกคนจงฟังนี่รวมทั้งผมรวมทั้งท่านในตอนนี้ด้วยท่านมีคามีถ้อยคำสำหรับเราเช่นเดียวกับผู้เผยพระชนะทุกคนแม้ว่าท่านจะพูดต่อสถานการณ์ที่เจาะจงซึ่งผ่านไปนานแล้วถ้อยคำของท่านยังใช้ได้กับสมัยของเราเพราะว่ามีหลักการบางอย่างมีคาให้ปรัชญาสำหรับการปกครองของคนท่านบอกถึงสิ่งที่ไม่ถูกต้องและสิ่งที่เป็นอำนาจที่แท้ในรัฐบาลนี่เป็นหนังสือที่ดีนะครับสำหรับพรรคการเมืองทุกพรรคมีคาบอกถึงความสำคัญของการมีคุณธรรมในการเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองนะครับในบทที่3เนี่ยผู้เป็นประมุขของเมืองนี้ตัดสินความด้วยเห็นแก่สินบนปุโรหิตของเธอสั่งสอนด้วยเห็นแก่สินจ้างผู้เผยพระชนะของเธอทำนายด้วยเห็นแก่เงินถึงกระนั้นเขาทั้งหลายยังอ้างพระเจ้าและกล่าวว่าพระเจ้าทรงสถิตท่ามกลางเรามิใช่หรือไม่มีความชั่วใดจะเกิดขึ้นกับเราได้มีคาบทที่3ข้อ11นะครับท่านมีคาชี้ว่าพวกเขามีผู้เผยพระชนะเท็จศาสนาเท็จและผู้นำเท็จเห็นแก่ตัวเห็นแก่พรรคพวกนะครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมมีคาอยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมน่าสนใจนะครับถึงข้อ2ในบทที่1จัดมอบบทศึกษาแด่ท่านฟรีครับพระธรรมมีคาหรือจะเป็นเล่มอื่นที่เราศึกษาผ่านไปเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ